jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirëmëngjes, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Irani është kërcënim për sigurinë nacionale të Shteteve të Bashkuara, thot presidenti i zgjedhur Barack Obama. Hyri në javën e tretë ofanziva izraelite në Rripin e Gazës. Ende nuk ka zgjidhje të kontestit ndërmjet Rusisë dhe Ukrainës rreth Gazit. Në këtë edicion sjellim pasqyrën e shtypit kosovar dhe kronika për zhvillimet aktuale nga Prishtina dhe Shkupi. Por fillimisht buletini lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Washington. Presidenti i zgjedhur i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka deklaruar se Irani është kërcënim i vërtet për sigurinë amerikane, por se fillimisht do të angazhohet për dialog me Republikën Islamike. Obama ka thënë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet të jenë të gatshme të iniciojnë diplomacinë me Iranin.
Iran is a genuine threat to US.
Irani është kërcënim i vërtet për sigurinë nacionale të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Por gjithashtu kam thënë se ne duhet të jemi të gatshëm për të iniciuar diplomacinë si mekanizëm për realizimin e synimeve tona nacionale, ka thënë Barack Obama. Gazë. Ofenziva ajrore dhe toksore e Izraelit kundër militantëve të Hamasit në Rripin e Gazës sot ka hyrë në javën e tretë. Izraeli dhe Hamasit të premten ignoruan rezolutën e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, me të cilën kërkohet armë pushimi me njëherëshëm. Ushtria izraelite ka bërë të ditur se gjatë 24 orëve të fundit ka realizuar 70 goditje ajrore, ndërsa militantët e Hamasit kanë bërë të ditur se kanë hedhur një numër raketash nga kufiri i Gazës në jug të Izraelit. Zyrtarët mjekësor në Gaza kanë thënë se deri më tash nga ofenziva e Izraelit janë vrarë rreth 780 palestinezë. Nga pala izraelite janë vrarë 10 ushtarë dhe 3 civilë. Washington. Ministri i Jashtëm i Gjeorgjisë ka mirëpritur marrëveshjen për partneritetin e ri strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës si hap drejt antarësimit të këtij vendi në NATO. Ministri i Jashtëm i Gjeorgjisë, Grigol Vashadze, në ceremoninë e nënshkrimit të këtij dokumenti në Washington, ku ishte e pranishme dhe sekretarja amerikane e Shtetit Condoleezza Rice, ka thënë:
"This is something Georgian nation has been aspiring
to." Kjo është ditë që Gjeorgjia ka synuar. Ky hap do të çojë Gjeorgjinë ndër strukturave euroatlantike, te antarësimi në NATO, te kthimin e familjen e kombeve të civilizuara perëndimore. Jemi shumë krenar që përjetuam këtë ditë, ka thënë ministri i jashtëm i Gjeorgjisë. Moskë. Kryeministri i Çekisë Mirek Topolanek, duke përfaqësuar kryesinë e Bashkimit Evropian, takohet sot në Moskë me kryeministrin e Rusisë Vladimir Putin në një përpjekje për të tejkaluar kontestin e Moskës dhe Kijevit rreth dërgesave të gazit për vendet evropiane. Topolanek mbrëm ka qëndruar në Kiev, ku ka deklaruar se pret që Rusia dhe Ukraina të nënshkruajnë një marrëveshje për të qartësuar rolin e vëzhguesve të Bashkimit Evropian që do të monitoronin kalimin e gazit të Rusisë nëpër territorin e Ukrainës. Disa vende evropiane janë ballafaquar me probleme të furnizimit me gaz, pasi që Moska kishte ndërprerë dërgimin e sasive të kontraktuara nga territori i Ukrainës për shkak të kontestit me terret pagesave. Ndoqët buletin e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelir.org.
Në vazhdim më sjellim pasqyrën e shtypit të sotëm kosovar. Në lidhje telefonike kemi korespondentin ton në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjes.
Përshëndetje, me vazhdim.
Zenel, besoj se analizat politike që kanë të bëjnë me zhvillimet e fundit të jenë ende të pranishme në shtypin kosovar.
Po, me lazim në këtë kontekst, sot do të veçonim një analizë të fondacionit Gjerman Bertelsmann të botuar nga koha ditore. Si pas kësaj analizë, status i Kosovës vazhdon tjeti diskutueshëm, darisa Prishtina dhe Beogradi tashti kanë më tepër mos pajtime se sa që kanë pasur parashpalljes së pavarësisë më 17 shkurt të vitit kaluar. Instituti Gjerman ka vënë duke se interesat e dukshme dhe të ndryshme të Bashkimit Evropian dhe të OKB-s e kanë paralizuar punën e komunitetit ndërkombëtar në Kosovë. Sipas vlerësimeve të Fondacionit Gjerman, Bertelsmann, vetëm pak muaj pas deklaratës pavarësisë shteti i ri i Kosovës e ka gjetur veten të zhytur në një krizë fundamentale në cilën e gjithë çështja e suverenitetit të vendit është në pikë pyetje. Duke vënë pa rolin e bashkisë ndërkombëtare në Kosovë, koaditore sjell vlerësimet e Fondacionit Gjerman se lojtarët ndërkombëtar në Kosovë vazhdojnë të jenë të ngujuar në rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit, ndërsa një gjë e tillë është hedhur poshtë nga shteti kosovar me pohimin e tij për suverenitet, e po ashtu edhe nga shtetet evropiane që ka njohur pavarësinë e Kosovës. Rezultati i këtij kësaj, sipas analizës së dy autorëve gjerman të fondacionit përmendur më lart, është një gjendje konfuze e cila vështirëson shfaqjen e zhvillimeve pozitive dhe acaron konfliktet.
Zenela ka ndonjë një shkrim që ka të bëjë me raportet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë?
Po, me lazim në këtë temë, përdis Mjazëri njofton për një projekt të autoriteteve serbe në cilin shteti i Kosovës paraqitet si kërcënim i madh për Serbinë. Sipas gazetës, ky projekt i cili gjendet në diskutim publik në Serbi dhe pritet miratohet deri në fund të këtij muaji, rendit një numër kërcënimesh për sigurinë e Serbisë dhe sipas përfiluesve të tij, eskalimi eventual i dhunës në Kosovë do të mund të ishte burimi i destabilizimit të rajonit të gjerë me pasoja të rënda. Ndryshe, e përdis Mjazëri ka vënë pas se spikatja e Kosovës si kërcënim kryesor për sigurinë dhe mbrojtjen e Serbisë, zdomend që është një tjetër dëshmi për qasjen politike që mbizotron në Beograd në lidershipin serb që njeh Boris Tadićin si autoritet kryesor dhe që në instancat më të rëndësishme perëndimore klasifikohet si një udhëheqësi e moderuar, pro perëndimore shkruan midis tjerash e përditshmja. Zëri, me lazim.
Zënela, ke vequar diç tjetër nga faqet e shtypit e sotëm Prishtinas?
Po, me lazim për fund nga përditshmja Kosova sot, vequem lërsimet e gazetes lidur me bugjetin e policisë e Kosovës, si cili paralemron se nuk do të ketë rritje pagash dhe mëditje. Duke vënë pas se polici kosovar ka arsye të jetë të shfruar, pasi qeveria nuk i ka përmbushur premtimet për përmirësimin e gjendjes financiare të pjesëtarëve që ruajnë rendin dhe qetësinë e vendit. Gazeta thekson se ky anashkalim që po i bëhet pozitës së policisë mund të shkaktojë pakënaqësi në radhët e pjesëtarëve të rendit dhe zemrimi i tyre mund të shprehet në forma të ndryshme, që nga protestat deri te korrupsioni.
Falenderoj korrespondentin ton në Prishtinë, ndërsa në emision ne vazhdojmë nga studioja në Pragë. Situata në veri të Kosovës mbetet e tensionuar. Zyrtarët ndërkombëtar atje pohojnë se nuk do të lejojnë që situata të dalë jashtë kontrollit. Ndërkohë banorët shqiptar pohojnë se nuk ndihen të sigurt dhe kërkojnë masa shtesë të autoriteteve të rendit dhe sigurisë. Në Mitrovicë ka qëndruar korespondentja jone Dona Peci dhe ja se çfarë ka regjistruar.
Generali francez Jakovlev nuk mund të japë një vlerësim të sakt lidhur me përfshirjen e strukturave paralele serbe në incidentet e kaluara në Mitrovicë, por thekson se ushtarët e KFOR-it që veprojnë në zonën e përgjegjësisë së tij do t'i përzgjigjen në formën e duhur tentimeve për përleshje.
There is a potential for immediate mobilization of young people who are idle.
Ka një tendencë të mobilizimit të njerëzve të rinj, të cilët nuk kanë çfarë të bëjnë, të cilët pinë shumë, të cilët duan të kenë përleshje e të cilët mendojnë se u ngjajnë huliganëve të futbollit në Angli, por nuk jam i bindur se këta persona veprojnë në bazë të planeve të strukturave paralele. Këta njerëz dinë shumë mirë të terrorizojnë një pronar të ndonjë dyqani, duke ia thyer xhamat apo duke ia vënë zjarrin pronës së tij. Njerëzit e mi nuk do të frikohen nga ata, kështu që nëse ata duan të ndeshen me ne, ata do të ndeshen me ne, shprehet Jakovlev. Pas tensionimit të situatës në veri të shtetit, trupat e NATO-s kanë ngritur masat e sigurisë dhe në bashkëpunim me forcat policore të Kosovës dhe atyre të misionit të Bashkimit Evropian Eulex, mbajnë në kontroll situatën e sigurisë atje. Generali francez konsideron se shtimi i forcave të sigurisë në veri nuk është zgjidhja e duhur për periudhën afatgjate. Ai thekson se përderisa nuk ka vullnet për pajtim, janë të mëdha gjasat për krijimin e një konflikti të madh ndërmjet grupeve që veprojnë në veri.
Well, that could lead to a major conflict. Yes, because after that you have...
Kjo mund të çojë në një konflikt të madh sepse pastaj do të keni njerëz që duan të akmerën, njerëz që kanë qenë të pafajshëm dhe që janë futur në këto gjëra. Pastaj me ndërhyrjen e familjeve të tyre fillon i tërë procesi, thekson ai. Përfaqësues të institucioneve kosovare ndërkohë thonë se qëllimi kryesor i personave që shkaktuan incidentet në veri është sfidimi dhe degradimi i Euleksit dhe institucioneve kosovare. Kryetari i komunës së Mitrovicës Bajram Recepi pranon se prapa incidenteve që ndodhi në veri nuk qëndron gjithmonë motivin dhe etnik, por që sipas tij shumë përleshje shkaktohen nga grupet e caktuara shqiptarësh apo serbësh.
Kjo është qëllimi midbeni grupi i ulëksën dhe institucionet kosovare. Shumica e këtyre incidenteve kanë qenë krime në mes grupeve të ndryshme të interesit, edhe kryesisht nga komuniteti serb, edhe pse ka pasur raste kur edhe ndonjëri shqiptar ka bën ndonjë eksces në tensionim, mirë po me qenë se është në mes multietnik, edhe në të kaluarën gjithni kanë pas edhe mrapavi etnike, nuk mund është komplet me zhduk, që ajo urrëtia ndëretnike ende ekziston.
Lagja e Bushnjakëve në veri të qytetit të Mitrovicës, që nga data 30 dhjetore vitit të shkuar, kishte qenë dy herë radhazi qendër e disa incidenteve. Ngjarjet e fundit në këtë lagje kanë shtyrë banorët e saj të krijojnë rreth 3 pika kujdestarie për mbikëqyrjen e situatës. Banori i kësaj lagjeje, Emir Azemi, sqaron qëllimin e krijimit të këtyre pikave.
Forcat paqëruse janë duke qëndruar domethënë pranë lagjës. Kjo domethënë nuk është një mosbesim, por është një sqetësi e banorëve që nuk mundun me nejt fjet për arsye që grupet armatosura serbe vërsulin drejtim të lagjës.
Qyteti i Mitrovicës vazhdon të jetë zona më sfiduese në aspektin e sigurisë, sikurse për mekanizmat kosovar, ashtu dhe për ata ndërkombëtar, marr parasysh kundërshtimin e banorëve serb të pjesës veriore të qytetit, karshi institucioneve qeverisë së të vendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag, ora saktë është 9:12 minuta. Pason një kronikë nga Shkupi. Liderët e katër partive më të mëdha janë pajtuar që zgjedhjet presidenciale dhe lokale të mbahen më 22 mars. Ata janë zotuar se do të bëjnë shmos që zgjedhjet të jenë të lira dhe demokratike. Kronikës e Fel Tahirit.
Kryeministri Gruevski njoftoi se në zgjedhjet e ardhshme nuk do të mundsohet votim elektronik.
SDM-ja
mbajti qëndrimin se është vonë të mundsohet votim elektronik sepse zgjedhjet janë shumë afër dhe nuk duhet rrezikuar në këtë aspekt. Duke pasur parasysh se partia më e madhe opozitare nuk është e gatshme për votim elektronik, vendosëm që të mos aplikohet votimi i ktill, tha Gruevski. Lideri Lidhjes Socialdemokrate të opozitës, Soran Zaev, deklaroi se këto zgjedhje janë tepër të rëndësishme për integrimin e vendit në strukturat euroatlantike.
Celata Međunarodna zajednica e fokusirana pred Republika Makedonia vë presret novi e izbori.
E tërë bashkësia ndërkombëtare është e fokusuar në Maqedoninë prag të zgjedhjeve. Presim sinjale pozitive pas zgjedhjeve. Nëse duam të gjitha partitë politike të kemi zgjedhje demokratike, duhet të angazhohemi dhe të zgjidhim të gjitha çështjet e hapura, sepse vetëm në këtë mënyrë do t'i bindim qytetarët se jemi për zgjedhje të lira, tha Zaev. Përfaqësuesi i Bashkimit Demokratik për Integrim Cevat Ademi tha se partia e tij ka shprehur gatishmërinë e saj për zgjedhje demokratike.
Në zgjedhjet e ardhshme lokale dhe ato presidenciale, Maqedonia ta përmirësoi atë imazh të keq që lanë zgjedhjet e fundit parlamentare të 1 qershorit.
Ndërsa kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare Mendu Thaçi deklaroi se në këtë takim ka bërë të ditur se do të marrë pjesë në takimet e ardhshme vetëm kur do të bisedohet për kërkesat e partisë së tij me që qeveria bën disa gabime të rënda.
Kjo qeveri tashmë e shkel ligjin për amnesti, nuk e implementon marrëveshjen e orit, në mënyrë shumë të vetëdijshme ka bllokuar procesin e integrimit të Maqedonisë drejt NATO-s dhe Unionit Evropian. Toleranca jonë do të jetë shumë e vogël, ndoshta do të vi momenti ku toleranca do të jetë zero.
Në takimin e liderëve politik është rënë dakord që qeveria para zgjedhjeve të ndërpresë të gjitha fushatat e saj. Po ashtu u vendos që opozita të udhëheqë me komisionin për lustrim, ndërsa të gjithë kandidatët që do të garojnë në zgjedhjet lokale dhe presidenciale duhet të dorëzojnë deklarata se nuk kanë qenë bashkëpunëtor të sigurimit shtetëror. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Në mbyllje përsërisim lajmet kryesore të edicionit. Irani është kërcënim për sigurinë nacionale të Shteteve të Bashkuara, thot presidenti i zgjedhur Barack Obama. Hyri në javën e tretë ofanziva izraelite në rripin e Gazës. Ende nuk ka zgjidhje të kontestit ndërmjet Rusisë dhe Ukrainës rreth Gazit. Kaq në këtë edicion të radios Evropa e Lirë nga Praga, ju urojmë një ditë mbarë. Mirë dëgjofshim.